odjeci drugog Vatikanskog koncila. Upoznajte dokumente drugog Vatikanskog koncila.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Odjeci drugog Vatikanskog koncila. Radi se o emisiji povodom 60 godina od zatvaranja drugog Vatikanskog koncila. S vama je danas Andrej Paulus, u tehnici Marijan Agičić i naš gost emisije koji će nam govoriti o dokumentima drugog Vatikanskog koncila, izvanredni profesor doktor znanosti Branko Murić, s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Murić, dobrodošli.
Hvala lijepo, srećan pozdrav, Hvala Isus i Marija.
Nastavljamo naš hod i prema jubilarnoj godini, ali nastavljamo naš hod kroz knjižnicu, da tako kažem, drugog Vatikanskog koncila. Iščitavamo i dokumente, ali isto tako čitamo i literaturu koja daje komentare na te dokumente, naravno uz vašu pomoć, a u današnjoj emisiji nastavljamo govoriti o konstituciji Sacrosanctum Concilium, o kojoj smo već nešto bili rekli u prošloj emisiji. Možemo li možda reći neke sada glavne odrednice tog dokumenta ili možda da napravimo određenu rekapitulaciju onoga što smo čuli u prvoj emisiji i da se dotaknemo zapravo temeljnih načela te liturgijske obnove?
Dakle, zadnji put smo govorili i počeli govoriti o načinu kako pristupiti uopće dokumentima, onda i samom dokumentu konstitucije Sacrosanctum Concilium, koja je iznimno važna kao ona koja daje konstitutivni i orijentacijski značaj obnovi, osobito liturgijskoj obnovi, ali onda je dala jedan dobar smjer cijelome koncilu i svim zasjedanjima nakon koncila. Ono što bih svakako volio reći jest da kad promatramo način kako je konstitucija pristupila općenito liturgiji, dakle, ona daje nekoliko ključnih načela s kojima možemo sažeti koja je glavna poruka i poticaj same obnove. Prije svega treba reći da konstitucija ne predstavlja zadnju točku u obnovi same liturgije, nego ona daje jasne smjernice, poticaj, smjerokaz, dakle konstituira i naglašava suštinsku potrebu obnove cjelokupne liturgije. Sada, to je dobro, ne odnosi se samo, recimo, na dio liturgije, što bismo mogli reći na Euharistiju, nego se odnosi na cjelovitu liturgijski život crkve, koji u sebi uključuje druge sakramente, koje uključuje u sebi druge blagoslove i blagoslovine, koje uključuje cjelokupni odnos nas vjernika prema slavlju kojem izražavamo svoju zahvalnost i svoju uistinu vjeru, spomenčin da je Kristova spasenska djela su prisutna kroz našu molitvu liturgijsku i čine koje vršimo. Dakle, u tom smislu treba reći da se sagledava cjelokupna liturgijska obnova koja onda i uključuje u sebi i isto tako i časoslov, recimo, uključuje onda i pitanje odnosa spram umjetnosti i spram crkvene glazbe. Ono što možemo reći kroz ključna načela kada onda gledamo tu cjelokupnu obnovu i što je stvarno novost s kojom koncil promatra i želi promatrati obnovu jest prvi naglasak koji stavlja da liturgiju treba promatrati kao djelo otkupljenja. Dakle, time se koncil odmiče od onako, ajmo reći tako, običnog religijskog kultskog promatranja liturgije. Dakle, liturgija nije kult. Ona jest obred, ima obredne čine, ali ona je za nas kršćane otkupiteljsko djelo Krista. Ona ukazuje na prisutnost Kristove otkupiteljske snage i djela s nama sada ovdje. I zato ona spomen čin i zato ona poziva na spomen čin žrtve koju jednom za svagda Krist učinio za nas, kao što kaže poslanica Hebrejima, jednom za svagda kao veliki svećenik, za razliku od kultskih žrtvovanja koja su bila recimo prisutna kod Židova. Dakle, riječ je o spomen činu Kristove Pashe, Kristovog uskrsnuća, i neprestano je pred nama onda kada pristupamo i ulazimo u liturgiju crkve, zapravo mi ulazimo u prisutnost Kristovu, realnu prisutnost Kristovu, sudjelujući na liturgiji. I zato treba dobro znati da je riječ o otajstvu, pashalnom otajstvu kojem pristupamo. I zato se traži od nas stav, vjernički stav poštovanja, pune svijesti, radosti, zahvalnosti, molbenice, sudjelovanja i uključenosti u taj otajstveni čin u koji ulazimo, u koji nas Krist poziva i uključuje. Dakle, mi smo u liturgijskim činom, a osobito, kako kaže onda konstitucija, vrhunac tog liturgijskog čina jest Euharistija, jest zapravo sudjelovati aktivno u tom činu spasenja koji se događa onda sada po liturgiji, jel? I koja ukazuje na onaj predokus buduće slave koje težimo. I to je taj temeljni poticaj koji zapravo ističe liturgijska obnova, i zato su to uključeni ne samo Euharistija, nego i svi drugi sakramenti. I zato treba voditi računa kada govorimo i o drugim sakramentima, kada govorimo o sakramentima inicijacije osobito, da oni su usko vezani u toj liturgijskoj obnovi, kako konstitucija nalaže, uz ovo otajstvo, vazmeno otajstvo. Zatim, pitanje slavljenja Dana Gospodnjega ukazuje na to da je to neki minimum koji nas pokazuje kršćanima koji znaju tko su i kome pripadaju i gdje se nalazi, onda snaga iz koje crpe za svoj život. I tu dolazimo do drugog važnog načela, a to je načelo, ajmo reći tako, uprisutnjenja Krista i Kristovog otajstva, koje se ostvaruje, e vidite, ne sada samo po nekakvim kultskim činima ili samo po stolu kruha, nego i po stolu riječi. To je Drugi Vatikanski koncil i konstitucija jako snažno naglasila, počevši od broja 47 nadalje, da je ključna zapravo prisutnost Božje riječi, stol Božje riječi, koji postaje stolom koji usmjerava na onaj isto tako stol kruha. Dakle, kada se promatra povijest liturgije pa i liturgijske arhitekture, nekako se dogodilo da smo ambon zaboravili, da je on nekako izašao iz prostora liturgijskog, da je on iz liturgije izašao, da smo nekako istisnuli Božju riječ iz liturgije. E sada, konstitucija kaže, to je neizmjerno važno, prisutnjenje gdje Bog progovara zapravo svojim živim glasom nama u liturgiji, i zato potiče snažnu obnovu zapravo Božje riječi, prisutnosti Božje riječi i čitanja iz Božje riječi u samim liturgijskim činima. Dakle, ne misli se samo na Euharistiju, nego i na sve druge sakramente i na sve druge blagoslovine. To kad malo promatramo, to ćemo onda primijetiti da je uistinu prisutno u svim činima koje možemo povezati uz liturgijske čine crkve. I tu koncil naglašava neprestanu potrebu da se čitanja iz biblijska čitanja uvijek što više usklađuju i preporuča se da budu, tu se onda konstitucija preporuča, osobito da to bude na narodnom jeziku. Dakle, da čitanja budu pripremljena na narodnom jeziku, prilagođena, i zašto? Da se kroz cijelu liturgijsku godinu, onda kroz liturgijski ciklus, kroz tri godine, zapravo vjernici koji redovito su prisutni u liturgijskim činima, zapravo prođu i obuhvaćaju cijelo Sveto pismo, Božju riječ mogu čuti na Svetom. Dakle, ali ovdje nije važno samo intelektualna prisutnost pisma, nego je važno da se ono uistinu počne i egzistencijalno živjeti upravo po onim riječima koje je Krist rekao, sjeme koje padne na plodno tlo neka rodi plodom, a to sjeme je zapravo ta živa slušana Božja riječ. I tu sada koncil uvodi jednu ključnu i važnu novinu, a to je da homilija jest promatrana onda kao sastavni dio liturgije. To je nešto nama samorazumljivo na neki način sada 60 godina nakon koncila. Ali kada gledamo i uspoređujemo sa prethodnim oblikom obreda, tada je homilija zapravo bila kao akcidentalno prekid liturgijskog čina. Kao mogućnost, ali ne nužna, a homilija je vrlo, vrlo važna, zapravo bila važna u prenošenju. I kako kaže osobito Papa Franjo u svojem apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium, homilija je ključna koja otvara zapravo uši vjernika da dođu u živi dodir sa živom Božjom riječi, sa Kristom. Dakle, to je drugo načelo koje je neizmjerno važno, jer riječ se događa u liturgiji. Riječ je o događanju Božje riječi u liturgiji. I riječ je o događanju onda otajstva Božje riječi u liturgiji. Zato si to neprestano moramo posvješćivati i to je neizmjerno, neizmjerno važno, važno ovoga načela. I samo bih još spomenuo načelo da je liturgija zapravo isto tako po dokumentu Sacrosanctum Concilium jasno izrečena kao izvor i kao vrhunac crkvenoga života, kršćanskog života. Izvor iz kojega crpimo, s kojim se susrećemo, živimo zapravo to živo tajstvo susreta sa živim Bogom, dakle realno, i ona je ujedno i vrhunac prema kojemu težimo u našem svakodnevnom življenju biti kršćanin u svijetu, ajmo tako reći, u poslanju crkve. Dakle, opet najuzvišeniji čin toga jest zapravo liturgija. Pri tome, opet zanimljivo, konstitucija naglašava, kada tako to definira, da liturgija nije cjelokupni život, nego naš život mora biti usmjeren, mora crpiti snagu, da tako kažemo, i mora pronalaziti i imati svoj vrhunac upravo kroz ovu i zahvalu, i slavljenje, i razgovor, i svjesno osvješćivanje te prisutnosti, i moljenje, i zahvaljivanje ovoga kroz liturgiju. I ono što može se reći kao ključna tema i kao četvrto načelo koje bih želio istaknuti, što odmah na početku Sacrosanctum Concilium ističe, svrha, smisao cjelokupne obnove liturgije jest da vjernici, dakle svi skupa uključeni, budemo svjesno, što svjesnije uključeni zapravo u liturgiju, da budemo u aktivnom sudjelovanju, participatio actuosa. Dakle, to aktivno sudjelovanje u sebi uključuje sudjelovati svako kako je kome dopalo po staležu kojem pripadamo, po dobi kojoj pripadamo, da budemo uključeni u život liturgije. I to se osobito treba manifestirati u životu zajednice i osobito se to treba manifestirati u životu i slavljenju nedjeljnom euharistije, gdje bi cijela zajednica na neki način trebala biti uključena aktivno u životu i u životu i slavljenju zapravo liturgije crkve. To se ostvaruje, kako kaže konstitucija, po obredu i po molitvama. I zato konstitucija preporuča i naglašava da je potrebno, kao dodatno novost koju želi se, koja se željelo unijeti obnovom, da se pored Božje riječi koja se ponovno naglašava i ističe kao ključna, stavi molbenica vjernika, molitva vjernika kao ključni element koji pokazuje isto tako sudioništvo vjernika u liturgiji i pri tome isto tako i da se molitve prilagode i prevedu na narodni jezik i onda u tom smislu se potiče i prevođenje liturgije na narodni jezik kojim bi se odražavalo jasnije to aktivno sudjelovanje i svjesnost, ne samo intelektualno razumijevanje, nego uistinu životno razumijevanje onoga što se zapravo po liturgiji zbiva i ostvaruje, gdje smo mi uključeni aktivno i živo.
U kontekstu obnove našli su se i prigovari po pitanju same forme liturgije. Neki su odlučili da će ipak zadržati ovaj stari obred, odnosno to im je omogućeno. E sad, zašto je nekima taj stari obred odobren, a drugima opet nije?
Da, treba reći, odmah nakon koncila i osobito kada su bile pripravljene, kada je vijeće i kada su odbori pripremili na temelju konstitucije Sacrosanctum Concilium i određenja samoga pape Pavla VI da se krene u liturgijsku obnovu i kada su pripremljeni prvi misali i kada je donesen, dakle, rimski misal, takozvani novi obred 1969. 70. i da su odmah izbili prigovori, osobito i najjači je prigovor bio i na neki način je, ajmo reći, paradigmatičan, onaj biskupa Marcela Lefebvre, koji je izričito počeo kritizirati sam novi obred i odlučio je zapravo zadržati stari obred i počeo je aktivno zapravo propagirati stari obred i tako nastaju zapravo, možemo ukratko reći, povijest takozvani Lefebrovci koji se odvajaju zahvaljujući neposlušnosti spram Rima, osobito disciplinskih neposlušnosti s obzirom na ređenje biskupa, premda im izričito bilo to zabranjeno, isključuju sami sebe iz crkve i tako zapravo nisu više u zajedništvu, punom zajedništvu s katoličkom crkvom. S druge strane, se u toj liturgijskoj obnovi, koliko god se uzela maha i uistinu bila, kad smo govorili u toj prvoj etapi obnove liturgijske, većinski su zapravo ljudi prihvatili novi obred, no međutim postalo je puno pitanja i možemo reći da se puno lakše prilagodila nova forma i novi obred, nego da se prilagodila teologija i mentalitet tom novome obredu. I tu su nastajali zapravo nekad poteškoće i problemi kojima se trebalo na različite načine pristupati, no međutim uvijek je to bilo riječ o nekim, ajmo reći, pojedinačnim ekscesima ili slučajevima. Isto tako treba reći da su pojedine zajednice zadržavale zbog svojih vlastitih konstitucija kao takve redovničke, to jest monaške zajednice, pravo na vršenje takozvanog starog obreda. Tu mislim na neke monaške redove, osobito recimo kod kartuzijanaca, to imamo slučaj, ili kod nekih drugih redova, koji su na neki način zadržali taj način i oblik slavljenja liturgije i oni su imali to pravo. No međutim, u cijelom tom spektru odnosa, zapravo crkva je neprestano tražila načina kako dijalogizirati upravo sa nadbiskupom Lefebvrom i sa njegovom zajednicom, kako bi ih se ponovno vratilo u krilo crkve po onom Ciprijanovom načelu, dajte, vratite se u krilo crkve, majke svoje, izmirimo se s crkvom ili izvan crkve zapravo nema spasenja. Dakle, u tom smislu za crkvu je jako bolno svako cijepanje, naravno, svaka šizma, a to je uistinu bila šizma koja je pokazala da nije samo problem u obredu, nego da je problem i u nauku. Dakle, da su sve više ta zajednica zapravo osporavala i sporila drugi Vatikanski koncil kao takav. S druge strane, javljaju se glasovi unutar same krila Katoličke crkve koji su zapravo opet iz ko zna kakvih razloga, nekad zbog razloga, recimo zbog ljepote slavljenja ili neke nostalgije spram staroga obreda, znali upriličiti stare obrede i na takav način zapravo razmišljati o starim obredima kao onima koji još uvijek u sebi zadržavaju nekakvu mističnost. I to je kod nekih kršćana budilo zapravo tu jednu nostalgiju spram tim starim i tu se zapravo javlja onda kod za vrijeme pontifikata Ivana Pavla II. Potreba otvaranja jednog velikog dijaloga i omogućavanja zapravo da se ti stari obredi ili da se oni koji služe ili žele slaviti po starim obredima nekako to, ajmo reći, normira ili stavi pod neku normu. I time nastaje zapravo vijeće Ecclesia Dei koja ima temeljno zadaću dijalogizirati sa Lefebrovcima kako bi ih se pridobilo ponovno u krilo crkve, da se nađe jedna rekoncilijacija liturgije, ajmo reći nekakvo izmirenje između novog obreda, starog obreda, kako bi se ponovno vratili u krilo crkve i ta, ajmo tako reći, rekoncilijacija se našla prvo Ivan Pavao II. 1988. sa svojim motoproprijem omogućava da svaki biskup u svojoj biskupiji odlučuje odrediti ako postoji potreba da ako se netko javi da želi služiti po starom obredu da mu se omogući. I onda imamo zapravo Benedikta XVI. I 2007. godinu kada on izdaje svoj glasoviti motu propri po kojemu jest odredio i omogućio da se stari obred definira kao izvanredni obred i stavlja se na istu razinu kao i novi obred, rimski obred. I tako da na neki način dobivamo jednu, ajmo reći, kriznu situaciju, da u Katoličkoj crkvi onda imamo dva obreda, jedan redovni obred i jedan izvanredni obred. I na temelju tog motu proprija mnogi su onda tražili zapravo pravo da se vrate tom starom obredu služenja, pozivajući se na zapravo taj motu propri, gdje su onda biskupi morali razmotriti to i u skladu sa vijećem Ecclesia Dei, koja je bila nadležna nad tim pitanjem, koja je odobravala onda takvim zahtjevima da se udovolji u pojedinoj biskupiji pod uvjetima koji su bili propisani u tom dokumentu. U svakom slučaju, treba reći da tu onda nastaje, kako kažu liturgičari, jedan opći kaos. Kao da imamo dvije forme, što nije bilo do sada slučaj u Katoličkoj crkvi. Dvije forme, opće forme rimskog obreda. To je na neki način paradoks. I liturgičari smatraju da to nije apsolutno nikakvo rješenje. Na kraju krajeva što se dogodilo, kad podvučemo crtu? Dogodilo se tako da plemenita želja Ivana Pavla II. I Benedikta XVI. Da idu za tim, budući da liturgija i euharistija jesu sakramenti jedinstva, koji trebali bi biti sakramenti jedinstva, zapravo pokazuju da su postali kod nekih zapravo jezičac koji stvara razdor. Lefebrovci se nisu vratili u krilo crkve. Unutar same crkve dobili smo još nove tendencije takozvanih tradicionalista, a i dobili smo dva oblika obreda koji su po sebi potpuno neprihvatljivi i nerazumljivi za ispravno razumijevanje liturgije i unijeli su veliki kaos. I onda dolazi zapravo motu propri pape Franje iz 2021. koji je odlučio strogo, zapravo strože nego Benedikt i Ivan Pavao II. Regulirati to pitanje, zapravo se ide za time da se ne potiče više takve skupine vjernika na stvaranje nekakve zajednice unutar zajednice ili liturgije unutar liturgije. Jer to nije stvar da postoji nekakvo bogatstvo liturgije ili nekakav poseban oblik tradicionalni mise, nego jednostavno riječ je o tome, kako je rekao Pavao VI. Još, uvodeći novi obred 1970. Bila je potrebna obnova cjelokupna liturgije, budući da dotadašnja liturgija po svom teološkom, po svom pastoralnom, po svom liturgijskom i po svojem duhovnom vidu nije bila dostatna. Dakle, u tom smislu moramo prekinuti sa starim obredom i zapravo se prikloniti takozvanom novom obredu. I u tom smislu je zapravo ta jedna tendencija. Naravno, tu se pokazuje jedna pastoralna skrb crkve, gdje se uistinu niti jedan papa nije odlučio strogo određivati i strogo zapravo rezati to pitanje, no međutim to pitanje će se svakako na razini teologije, na razini pastorala, na razini ekleziologije, na razini liturgije svakako morati kad tad riješiti.
Još jedno pitanje koje se uvijek spominje kada se govori o ovoj konstituciji Sanctum Concilium i o novom ovom obredu mise Pavla VI. Je pitanje latinskog jezika. Je li tom konstitucijom latinski jezik zabranjen?
Evo, to je jedno opet krivo tumačenje, jedan krivi pristup. Dakle, kada se promatra konstitucija, konstitucija na dva mjesta govori o latinskom jeziku. Dakle, općenito na početku kada se govori o cjelokupnoj obnovi liturgije, onda se ističe potreba da se u pojedine elemente liturgije uvodi narodni jezik. Osobito se to odnosi na molbe, na molitvu kojom narod odgovara i može sudjelovati u liturgijskim činima, i to se osobito odnosi na Božju riječ koja mora biti na narodnom jeziku i navještaj, dakle cjelokupni navještaj, onda i zapravo homilija i pojedine zapravo dijelove. Dakle, to se prepušta onda biskupima da oni onda odrede koji bi to bili dijelovi i tako dalje, i ističe se da se bez obzira što se uvodi narodni jezik je potrebno njegovati zapravo i dalje latinski jezik kao takav, i trebalo bi podučavati vjernike da mogu biti osposobljeni i služiti se latinskim jezikom u liturgijskim činima. I onda posebno se još to ističe i naglašava u kontekstu Euharistije. I sada treba reći da konstitucija ne kaže latinski jezik jest zabranjen. Konstitucija ne pristupa toj temi, treba reći, negativno. Dakle, u smislu, mi zabranjujemo sada korištenje latinskog, to nigdje nema izrečeno, i to je sasvim krivo, bi bilo onda i uopće tumačenje. I s druge strane, konstitucija nigdje ne kaže umjesto latinskog jezika sada treba primjenjivati narodni jezik, nego ide za onim općim načelom da je potrebno u skladu sa, ne upotrebljava se izraz još inkulturacija, ali se zapravo na to misli, kad se inkulturira i kada se uzme ovo načelo aktivnog sudjelovanja vjernika u liturgijskim činima, ona podrazumijeva zapravo da se što više treba će se upotrebljavati narodni jezik. Treba reći, i tu sad je potrebna dobra hermeneutika dokumenata Drugog Vatikanskog koncila. Rekli smo da je konstitucija Sacrosanctum Concilium zapravo prva konstitucija na početku Drugog Vatikanskog koncila donesena, i zapravo koncil još nije prošao cijeli onaj svoj put koji je prošao naknadno, i sve dimenzije koncilske teologije se nisu tu razotkrile. Premda su dale i naznačene su, zato sam rekao na početku današnje emisije, jasni orijentiri kamo treba ići, pa i onda i u liturgijskoj obnovi. I kada će se uzeti u obzir i druge dokumente, osobito Lumen Gentium, pa Dei Verbum, pa Gaudium et Spes, pa kada će se uzeti drugi dokumenti u obzir i ovoga, kada će se staviti sve skupa, onda je jasno bilo da nema nikakvog obrazloženja da se ne bi moglo na narodne jezike prevesti sveto tajstvo. Jer se Bog služi našim jezikom, ne nekakvim umjetnim jezikom, nego našim jezikom se služi. On se utjelovio u naš jezik, u našu kulturu, u naše biti ovdje, sada. Dakle, i u tom smislu nema ništa svetogrnoga u tome da se izražava i da jasnije možemo razumjeti svojim jezikom ono što nam zapravo Bog progovara. Gdje su to oci osobito otkrili? Evo, to je recimo jedan štiklec, ajmo tako reći, kojeg ističu jako ovoga oci koji su sudjelovali na koncilu i kada se čitaju njihovi dnevnici, oni su bili jako pozitivno oduševljeni kada su vidjeli, dakle, kada se svako jutro prije početka svečanih kongregacija, dakle svečanih sjednica koncila, svako jutro je bila misa, služila se misa. Svaki put se sve više pozivalo da misu služi neko iz neke druge kršćanske katoličke zajednice, iz nekog drugog naroda, iz neke druge obrednosti, i onda se zapravo otkrilo da katolička crkva u onom kontekstu tridentskog obreda je bila toliko bogata različitim formama, partikularnim odobrenjima da se služi misa na narodnim jezicima, pa tako i u hrvatska staroslavenska misa, dakle na glagoljici. Oni su bili oduševljeni kada su shvatili, dakle to je nevjerojatno, to vam je jedan moment kojeg shvatite i na takav način, dakle nije dovoljno samo kroz knjige neke stvari shvatiti, nego uživo kada su shvatili, pa ništa od svetoga, od tajstvenoga se tu nije izgubilo, nego dapače se otkrila tolika bogatstvo. Dakle, to je bio jedan dodatni poticaj da se uvidi da uistinu kroz stoljeće, pa crkva je to imala i to je bilo sasvim razumljivo. Dominacija latinskog jezika jest bila samo razumljiva u jednom periodu crkve, kada možemo reći jest latinski obilježavao kršćanstvo, zapadno kršćanstvo kao takvo. No međutim, moramo priznati, latinski jezik je isto dio našeg izričaja ljudskoga, spada na našu kulturu, na jednu povijesnost i isto tako spada na jedan razvoj. Tako da i onda i upotreba tog jezika se promatra na jedan drugačiji, sasvim drugačiji način. Treba reći, dakle, isto tako da se vratimo na ovu našu temu, kada promatramo novi obred, takozvani ili obred Pavla VI, on nije istisnuo latinski iz upotrebe, nego imamo mogućnost slavljenja mise novog obreda na latinskom jeziku, isto tako, kompletno. Jel? Pa to smo najbolje mogli vidjeti kada bi nam recimo dolazili uvaženi crkveni velikodostojnici služiti misu ovdje, osobito pape kad su dolazile, dakle da su molili dio mise na latinskom jeziku. I svi smo imali tak priliku isto i moliti i odgovarati na latinskom jeziku, koji je neki način opći jezik crkve. Tako da u tom smislu nije se to izmišljalo za te trenutke, nego to sve postoji u misalu crkve jasno napisano i niko nikome ne brani održati takvu jednu misu na latinskom jeziku za narod, recimo, ili možda bi bilo bolje, ja bih rekao ili predložio tijekom tjedna, ali treba osposobiti našu župne zajednice za tako nešto. Dakle, da ljudi vide, da znaju, da se upoznaju s tim. Nije lako to zapravo izgovarati, nije lako niti onima koji uče latinski godinama i godinama ovoga to niti izgovoriti, niti čitati, tako da se za to treba uistinu i osposobiti i da se čuje ta ljepota. S druge strane, isto tako, latinski nije istisnuti niti iz liturgijskog pjevanja. Kad uzmemo i osobito Sacrosanctum Concilium potiče i kao neki poseban dio ističe gregorijansko pjevanje. Pa naši zborovi imaju prilike svake nedjelje zapravo gregorijanski koral otpjevati i u tom smislu pokazati koliko je zapravo još uvijek to uzvišeno i lijepo čuti i sudjelovati. Pitanje je koliko možemo razumjeti jedan prosječan vjernik, koliko može razumjeti ako ne zna što zapravo u prijevodu iza toga stoji. Dakle, tu je nam je zapravo ključno. Možemo li aktivno, puno svjesno, kao cjelovite osobe, sudjelovati u tajstvu dostojanstveno ili ne možemo? To je važno. Moramo osposobiti se da možemo aktivno sudjelovati u tajstvu koje se ponazočuje, u koje smo pozvani biti aktivni.
Sad ste otvorili i naše sljedeće pitanje. A to je rasprava o samo liturgijskoj glazbi, ali isto tako i u uređenju interijera sakralnog prostora, ali isto tako i o arhitekturskim idejama, kako sama crkva izgleda izvana. Svjesni smo da u zadnjih 50 godina bilo je mnogo promjena na tom području, a isto tako su i reakcije velike. Je li možda konstitucija omogućila tolike promjene po pitanju crkvene glazbe?
Dakle, konstitucija na kraju donosi odjeljak o umjetnosti i odnosu prema umjetnosti i u tom je uključena i crkvena glazba, u tom je onda uključena i pitanje općenito umjetnosti, a onda konkretno zapravo arhitekture s jedne strane, a s druge strane zapravo pitanja što uprizorenja kroz umjetnička dijela zapravo sakralne tematike. I tu treba zapravo kazati i ono što sam primijetio čitajući Sacrosanctum Concilium, da on jasno, recimo, i zanimljivo razgraničuje takozvanu religijski tematiku i umjetnost, dakle sa religijskim temama, pa onda i glazbom, i s druge strane sakralno. Ono što bi spadalo u istinu i što bi se uključivalo u liturgijske čine ili u liturgijski prostor ili općenito u liturgijski život. I tu se traži, i tu Sacrosanctum Concilium traži osobitu razboritost. Razboritost i tu se zapravo određuje da za to postoje i potrebno je sa crkvenim vlastima zapravo da moraju aktivno bdjeti i sudjelovati i u razvoju sakralne umjetnosti i u poticaju općenito umjetnosti i s druge strane prosuđivati i izgrađivati i dalje tu sakralnu umjetnost. Dakle, Sacrosanctum Concilium kaže da, i to je ono što je prekrasno što izriče, zapravo ističe da je umjetnost općenito izraz čovjekov po kojem čovjek izriče iz samoga sebe ono najljepše što može o onome lijepome što je doživio. Jel? I onda u tom smislu, s druge strane, osobito to pokazuje prema onome što možemo nazvati svetim, prema onome, prema Bogu, prema transcendenciji itd. Pokušava izreći samoga sebe. I u tom smislu se tu onda dobiva jedna klasifikacija spram onoga što bi spadalo na neku vjersku umjetnost ili nešto što bi bila religijska umjetnost, nešto što nam može pokazivati da je estetski lijepo, ali je pitanje je li prikladno za liturgijski prostor. Isto tako može se izrađivati i skladati glazba koja može poticati određenoj mjeri vjerske osjećaje, vjerske doživljaje, ali je pitanje može li biti dio liturgije. Jer ona mora odražavati liturgiju, mora odražavati ovo što smo rekli, paskalno tajstvo. da bi bila dio liturgije. I tu je sad pitanje kriterija u kojoj mjeri se uvažava to, a u kojoj ne. Dakle, hoću reći da je što se tiče umjetnosti, što se tiče osobito onda sakralne umjetnosti, stvar vrlo jasna. Samo je pitanje koliko se poštuje, koliko pojedinci poštuju, koliko su svjesni tog načela i koliko su odgovorni. Dakle, u tom smislu treba postojati jasno i znati što se može propustiti, a što se uistinu ne može propustiti u pitanje liturgijskog života, da se može nazvati sakralnom umjetnošću. Dakle, isto tako, kada se govori o umjetnosti, Sacrosanctum Concilium vrlo pozitivno govori o tome kako se crkva uvijek je bila ona koja njegovala umjetnost i lijepo i znala prepoznati i na neki način uvrštavati to u svoju baštinu. I potiče se da treba čuvati tu baštinu. I u tom smislu Sacrosanctum Concilium je čak i strog, jer kada se uzme načela doslovno kako je propisao što bi to bila sakralna umjetnost, čak i to iz te baštine povijesne crkve, pitanje je da li bi sada se moglo uvrstiti u liturgijski prostor. Razumijete? Dakle, u tom smislu čak i neke stvari se ne bi mogle uvrstiti. Dakle, ono što se želi reći, danas umjetnost isto živa stvar čovjeka, djelatnost čovjeka, i u tom smislu moramo znati kanalizirati ju i znati što može biti i umjetnički izričaj po kojem mi zapravo smjeramo i pokazujemo svoju sposobnost prema Bogu. Dakle, ona transparira, da tako kažemo, prema Bogu. Pokazuje našu sposobnost slavljenja Boga. Pokazuje našu sposobnost željenja biti zajedno s Bogom. A to su vam klasične teološke teme zapravo koje se onda tu odražavaju. Dakle, mislim da je tu vrlo važno, i to je pogledu i arhitekture. Dakle, kada gledamo, arhitektura se isto crkava mijenjala s obzirom na teologiju, s obzirom na kontekst, s obzirom na to kako se razumijevala i sama liturgija, tako da početnim, dakle, prve nekakve arheološka nalazišta, prvih crkvica iz Sirije, recimo tamo ovoga, pokazuje koliko su te crkvice bile, ajmo reći, transponirale, to jest bile preslike ondašnjih sinagoga. Zatim, u kontekstu nakon Milanskog edikta 4. stoljeća, sve više se počinju zapravo crkvice odražavati rimske bazilike. Dakle, pokršćanjene rimske bazilike. Zanimljivo je da je u takvom kontekstu, zapravo u tom 4. stoljeću, da je oltar bio u središtu crkve. Oltar u središtu crkve. Kako se zapravo je kršćanstvo postalo, dakle, službena religija Rimskog carstva, omasovilo se zapravo broj kršćana, tako se pomicao oltar od središta prema apsidi, dakle prema zidu crkve. I onda u srednjem vijeku imamo isto tako jednu postupno promjenu uloge oltara, koji postaje sve više i, ajmo reći, držač za svetu sliku, to jest kome je crkva posvećena, i tako da na neki način oltar gubi svoju jednu cirkularnost i dobivamo zapravo oltar koji je pritješnjen uz zid crkve. I onda u kontekstu kasnog srednjeg vijeka, pa onda i nakon Tridenta i tridentske obnove, oltar dobio jednu još svoju posebnost, da se na njemu treba istaknuti cibori i na njemu se treba istaknuti zapravo ono što nazivamo tabernakul, to je trajna prisutnost Kristova u hostiji, i on dobiva tabernakul, kako bi se pokazala posebnost s obzirom na, recimo, protestante i na reformaciju. Jel? I tako se zapravo liturgijski prostor neprestano razvijao. On je onda postao sve više longitudinalni, crkve, onda su sve više su se na neki način odvajao oltar od ostalog puka i tako dalje. Danas, kad gledamo i promatramo, treba promatrati u širini onoga što donosi liturgijska obnova, treba promatrati i uvažavati što kaže teologija, što uvažava pastoral, što uvažava liturgika, što uvažava na kraju krajeva sama duhovnost, izričaj čovjeka i duhovni izričaj čovjeka i kako razumijemo mi zapravo prostor. Jer mi sad prostor drugačije doživljavamo nego naši preci. I ono što je središte zapravo liturgijskog prostora za nas jest oltar. Oltar koji pokazuje zapravo i jest i ukazuje na Kristov čin, spomen čin, posljednje večere. I oko toga se zapravo treba razvijati dalje liturgijski prostor, razmišljajući o ovoj aktivnom sudjelovanju vjernika, razmišljajući o povezanosti i prožetosti oltara sa oltarom knjige, dakle ambonom, promišljajući o tome gdje se zapravo pohranjuju čestice, razmišljajući o tome gdje bi trebao biti zapravo krstionica itd. itd. Tu zapravo treba uvažavati liturgiju, teologiju i arhitekturu isto tako. I vidjeti i pronaći naš izričaj. Recimo, 19. stoljeće, kažu arhitekti, nije uspjelo pronaći svoj pravi izričaj. Kroz klasicizam je na neki način pronašlo, ali nije dalo neki svoj poseban izričaj. Nadam se da će naše vrijeme moći dati neki svoj izričaj.
Kada uzmemo u obzir sve što je rečeno u konstituciji Sacrosanctum Concilium, možemo li možda dati još nekakav komentar kako su ove smjernice ili odredbe provedene unutar Hrvatske crkve nakon Vatikanskog koncila? Je li bilo nekakvog otpora ovim odredbama ili je to odmah zaživjelo?
Evo, koliko sam malo promatrao povijest da vidimo ovoga na koji način jest to teklo kod nas, može se reći da manje više u ovom formalnom obliku uvođenja liturgijske obnove nije bilo nikakvih problema. Isto tako i u kontekstu nekog možda otpora, čak niti nije toliko bilo prevelikog značajnog problema. Dakle, može se neki odjek jedne polemike ili pozitivnog poticaja iščitati, recimo kada se uzme i čitaju tekstovi Tomislava Janka Šagi Bunića, našeg velikog teologa, kapucina, koncilskog teologa koji je bio u službi nadbiskupa Šepera, pomažući mu teološki u njegovom sudjelovanju na koncilu. Može se vidjeti koliko je Šagi Bunić bio pozitivno poticajan da se prihvati ne samo formalno liturgijska obnova, dakle kroz knjige, kroz obred, kroz uređenje prostora, dakle nekad je to bilo improvizirano, improvizirani oltari koji su se stavljali ovoga, okretali prema narodu i tako dalje, gdje je on poticao zapravo jednu duboku teološku i duhovnu svijest što to sve skupa znači. I tako da manje više kod nas nije bilo nekih posebnih otpora ili otklona, pa čak evo naišao sam na jedan članak sada koji je nedavno izašao, koji govori o ovim našim takozvanim tradicionalistima, gdje se kaže da zapravo sporadično je bilo tu i tamo nekih ovoga oblika toga, ali do 2007. godine zapravo niti to nije bio neki veliki problem. No ono što je zapravo pravi problem jest postavljanje pitanja koliko smo mi u toj liturgijskoj obnovi, crkva je obnovila liturgiju, ali koliko se mi zapravo kao crkva obnavljamo tom liturgijom. To je temeljni posao, zadatak naših svećenika. To je temeljni zadatak naših kateheta, naših svih onih vrijednih vjernika koji su uključeni u kateheze, pastoral i aktivno sudjelovanje u životu crkve. Dakle, koliko se dopuštamo biti zahvaćeni zapravo liturgijom, to je ona temeljna poanta koju želi poručiti Drugi Vatikanski koncil. Dakle, da liturgija nas obnavlja, našim aktivnim životom, slavljem, sudioništvom u liturgiji crkve. To je ono, jer tu se susrećemo sa živim Bogom. I tu ne trebamo biti, tu ne smijemo biti, ajmo tako reći, uštogljeni, usporeni, nezainteresirani, pod moranjem, pod formalnošću, nego uistinu radosnom sudjelovanju sa punom sviješću veličine događaja koji nas zahvaća. I tu ja mislim da puno pastoralne brige će trebati jednog odgoja za taj novi pristup. Tu možda smo zapravo zakazali, tu se zapravo ta daljnja obnova dalje treba događati. Tu su glavni, ja bih rekao, čak i onda i problemi koji se tiču i same liturgije.
Profesore Murić, hvala vam na još jednom gostovanju, možda koja završna misao po pitanju konstitucije Sacrosanctum Concilium.
Evo, probali smo proći ovako, pa možemo reći paušalno, kroz sam tekst. Vrlo je važno i korisno za sve nas da se vraćamo koncilskoj teologiji, samome koncilu, jer koncil je zapravo orijentir za nas danas, biti katolicima, biti kršćanima, i on daje glavne smjernice i neki način čak daje nam mogućnost bolje prosudbe svega onoga što i kako se zbivalo nakon koncila. Koncil daje jednu jasnu poruku i osobito kroz ovu konstituciju Sacrosanctum Concilium, da nas Bog poziva da ne smijemo prestati biti kvasac svijeta. Dakle, mi kao kršćani nismo kruh, nego smo kvasac ovoga svijeta. Naš život i sudioništvo u liturgiji jest zapravo kvasac našeg kršćanskog života i biti kršćaninom u svijetu.
Dragi slušatelji, pratili ste emisiju Odjeci Drugog Vatikanskog koncila. Radi se o emisiji povodom 60 godina od zatvaranja Drugog Vatikanskog koncila. Ponovno ćemo se slušati sljedeći mjesec, četvrtu nedjelju u 20 sati. S nama je u tehnici bio Marijan Agičić, gost emisije izvanredni profesor doktor znanosti Branko Murić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Odjeci Drugog Vatikanskog koncila. Upoznajte dokumente Drugog Vatikanskog koncila.